Mithumo yipimo nya lukumina yimweyo. Vapostoli nivanduye vajudeya vadipo nya kupwani vanyamayi unawo vahakili mahungu ya nungunguru. Jikati Pedro angabwela Jerusalema makodwa yale nyakute kuna yoni nyawwera madimu kauka kayo.
Ubedi nyumbani nyamatu nyambahana uwera ukuhodza nawo.
Kabu abo, Pedro alitamusela satabo ukuyela mahejiso kala mahejiso kuye.
Eni nyidiro mudoropane ga Jope na nyibujira nombelo. Nyiduona yuo nisu. Yilo nyakukwatsi mwenda nyakongolo. Na ukutsika kunza dzina. Na uhungidwe dzitsokane dza dzina. Ugurelela kala bafubi wangu. Nyidikezi sandrani nyajuoni sugile. Nyiwana sirengo nyama undumana. Sirengo nyalikabi ni sirengo nyakukwirire ni sinyoni. Kabu abo, nyidipa lito na likukilo. Kuga Pedro, songa uhodzi. Aholu eni, nyidihaka kini. Ahihi mfumu, kanyigiri isosu. Ijima, nyisi kuhodzi silo nyakunyenyezi. Nisilo nyambagisu. Lito lidinyembe la kilo. Ungayikuwe ginyenyezile ejiji ajisidwego kunungunguru. Silu sesi, suone jire nyonrotaru. Kala mwenda ugu kusedzwa ubwelela nzazi. Kabu abu, wadiboha ndrangani nyingabani nyendredi abu. Wamavararo nyagute kusezareya watanyibweta. Lipubala nungunguru lidinyiru maguhongola nao nyambakana kana. Ava vanruye nyalibandre na moyo nyihongode nao. Hidi ya bela nyumbani kakurneliyo. Uye adihi embera ezi anga unisa izu yirumwa ya nungunguru nyumbani wai. Yimu embera kiyo. Rumera mwango, doropane ga Jope. Uyarana simuni. Limbilina agu Pedro. Uye anatagu embera mahungu. Unaguba nyisu agu kayo. Uwe ninranga yagu ya tsavu. Aholu, ikati nyinga pera guganera. Lipubunyagu aye lidibatsigera. Kanga ezi linga hitsigera agu kizo guhegurani. Kabu agu, nyidudunruga magana ya pfumu angakui. Johane kulisine babatiside kumati. Gasi enu muna babatiswa kulipubunyagu aye. Olu nungunguru, ava ningidegu jiningwa nyanga eji. Anga heningagu etu jikati hinga kodwa kapfumu Jesu. Na nyima ni hai eni tiba nyagu ganeze nungunguru.
Na wapwili magana yaya, wadirule mnyonyoni wawe, wagurungu za nungunguru kawo.
Kukarato, uyeyeza kupwani nungunguru, ningide nao banyamayigo. Uhigu nyagu zilai, wapindugeza mapanyelu, gasi wa mani kubanyo.
Gajikati yoyo, makodwa manipali yile kukotane nyatanisa ingaduyele la huane nyakusongwe Stefani. Wadivoha kale Finisia, Kipra ni Antiokia. Wakuhivu za mahungu ya nungunguru gawajuda basi. Gasivambe wangabani waguta ku Kipra ni Sirene. Wadihongola kala Antiokia wayahevuza evangeli ya pfumu Jesu za Wagreki. Tsiba ya pfumu yidiri nabo. Watunya wangi wadikodwa wakuvindu yeza mavanyelo wawuya ka pfumu. Mahungu yawe madipwala kali banja la Jerusalema. Kabu abo wadirume la Barnaba kuhongola kala Antiokia. Nabo hile adiwona uhiku wa nungunguru ataka. Awaembela watavo wasimama kukala nipfumu kumonyo moyo watavo. Kolo adirumutu nyanruda nyakutale kulipupu nyaku aje nikukodwa. Watunya wangi wadizini njela kapfumu. Kabu abo Barnaba adipara nzila ahongola Tarso ayabweta Sauli. Namumane adimudzega akuhongola naye Antiokia. Vakali vatsavo yipimo nyamwakarumba, vahenjela nilibanja, vakuhivudza yidzemo nyachikhongolo. Chiyo Antiokia, vapizani vadzesu vangaphela kuranwa pwani vaKristu. Kumatsiku yale, vaprofeti nyakukari vadirelela kuJerusalema vakuta Antiokia. Moyo wawe nyakupwane kwa Agabu adikhuka ema ativisa kulipuvunya kwake khuye yinamaneka nzala nyayikhongolo tikuni kwa tsapo. Khiyo yingamaneka matsikuni ya Claudio. Vapizani vadipwanana kurumela Silo nyakuphasedzele vanruye vangabani vakukhala Judeya muthuni muthu adininga khanga kumanela kwaye. Vadihira Karato vasurumela kamadota kumanzane ka Barnaba ni Saulu.